halkani huwa Washington Land afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo aad kala socotaan mowjadaha gaagaaban ee 23.19 mitirband iyo efamyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogana internetka ee v o a somali.com.
aroor suuban dhegeystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo sabti ah bisha diseembarna waa 16 sanadka 2016 saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac.
lixdan iyo shanta ruuxi dadna soo habeeyo ciidamada gobolka meega aan joogna oromiya ciidamadeeda iyo dad dhalinyaro oo seefaf iyo manjo wato ba aroortii usoo galay meel guri ay ku jireen oo guri hooyo ah laga xadra meeshaa bay ahayd dadkii manje iyo waxaa lala galay uun seefafba sidii loogu waday aniguna bankoka intaaba baxdaan suudi ku jiray lixdan iyo shanta ruux qofaa ku dhinteen.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dadka soomaalida ah ee deegaanka soomaalida Soomaali galbeed ee Itoobiya ee dhinaca oromada oo ka hadlaya dad lagu laayay gobolka oromada ee Itoobiya. Wareysi ayaan idinkugu hayna.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynihii hore ee maamulka xiban iyo xeeb iyo bartamaha Soomaaliya oo kadib muddo ka badan 4 sano dib xorriyadiisa u helay Mareykankana ka soo degay.
wax dembi ah oo caddayn ah oo ay keensadeen ma jirin. intii maaragtay ay isku kabkabeen oo ay ka abuureen magaaladii joogaan dhexdeedana maxkamaddii ugu sarreysay Supreme Courtiga aan u naqaano ayaa burburisay, taasaana xor iga dhigtay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa ganacsato kuwa ganacsiga yaryar ay kala gedisana geeyey xarunta dalka Jabuuti ee ciidamada Mareykanka, halkaas oo suuq fiican ay ka heleen shalay. qodobadaas iyo kuwo kaleba barnaamijka subaxnimo ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida.
wararka ka imaanaya deegaanka oromada ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in Soomaali badan lagu laayay tuulo hoos tagta degmada lagu magacaabo Durello. dhanka Soomaalida ayaa sheeganaya in laga dilay dad ka badan 6 ruux, halka nin u hadlay dowlad deegaanka oromada uu qiray in Soomaalida la weeraray kadib markii ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida ay dileen askari booliis ah oo reerahoodu degan yihiin tuulada dadka lagu laayay. maamulka oromada ayaa tirada Soomaalida la dilay ku sheegay 14. ma jiraan warar madax bannaan oo aan ka helayna deegaanadaas ay wax ka dhaceen iyo maamulka deegaanka Soomaalida midna.
wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa shalay sheegay in awoodda nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ee kordhaysa ay khatar ku tahay Mareykanka, sidaasi la alligeedna ay dowladdiisu qaadayso tallaabo kasto oo ay u aragto inay isaga difaaci karto daandaansigaasi. wasiir Rex Tillerson ayaa waxa uu ka hadlay shalay shir looga hadlayay arrimaha Kuuriyada Waqooyi oo soo qaban qaabisa dowladda Jabaan oo hadda iyadu ah madaxa golaha ammaanka haysa meertadeeda. waxa uuna sheegay in dowladda Mareykanka ay qaadi doonto tallaabo kasto oo ay u aragto inay muhiim u tahay in looga hortago daandaansigaasi. xogaye Tillerson ayaa waxa uu sheegay jimcihii shalay mar uu ka hadlayay awoodda hubka nukliyeerka ee sii kordhaysa Kuuriyada Waqooyi in ay taasi ku tahay khatar toosa dowladda Mareykanka Washington ay isticmaali doonto awood kasta oo ay kaga hortagayso daandaansiga noocaasi ah ee dowladdeeda ka dhanka ah.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa idaacadda aroornimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, wararka naga soo gaaraya deegaano ka mid a ismaamulka oromada ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in dad Soomaali ah oo tiradoodu ay gaaraysa 65 qof lagu dilay tuulada Gaadolu ee hoos tagta degmada Durolowa. hase ahaatee madaxa warfaafinta deegaanka bariga Hareerge ee dowlad goboleedka oromada Cabdirasaaq Maxamed oo la hadlay laamaha Itoobiyaanka ee afafka oromada Tigreega iyo Axmaarada ee v o eda ayaa tirada dadka dhintay ku sheegay 14 qof. cabdirasaaq maxamed waxa uu intaas ku daray in weerarkan uu ka dhashay duulaan ay ciidamada liyu buliiska ee deegaanka soomaalida ku soo qaadeen deegaan aan godol ka dheerayn, laba qof oo mid ka mid ahii askari yahayna ay ku dileen, islamarkaasna reerkii askarigu ay weerar ku qaadeen soomaalida godoli ku sugnayd. Goor dhoweyd ayaan la xiriiray mid ka mid a dadkii ku sugnaa goobta dadka lagu laayay, arrimo amniga la xiriira darteedna codsaday inaan magiciisa la shaacin. waxaanan ugu horreyn weydiiyey sidii ay wax u dhaceen.
waan soo dhawaaday wax u dhaceena de si aan bini aadamka lagu arago isirgoyna meesha ka dhacday. meesha ka dhacdayna waa gobolka degmada daaroolabu, degmada gaadulaad weeyaan, aroortii ilaa baare afartii xagga nagan de saan maqan xaggii nina tobankii taan umalayna afartii sax meelahanba dad xidhnaa ilaa odagu bilku dhawaada dadkan meesha ku xidhnaa shan lixdan iyo shanta ruuxii dad la soo habeeyo ciidamada gobolka meega aan joognay oromiya ciidamadeeda iyo dad dhalinyaro oo seefaf iyo manjo wata ba aroortii usoo galay meel guri ay ku jireen oo guriga hoyil aan layaa xatra meeshaeeday ahayd dadkii manje iyo waxaa lala galay uun seefafba sidii loogu waday aniguna dan kolka intaa gobaxadaan suuli ku jiray lixdan iyo shanta ruux qoftaabay ku dhinteen.
waxaad nooga warantaa lixdan iyo shanta ruux waxaa marka hore gurigan isugu keenay bil bay ku jireen baa tiri?
waxaa isugu keenay ladikolka horba siyaasad bay ahayde ammaankiinaan idin sugaynaa intaa laga yidiba balaayo dhalinyaro waalan baa meesha ka jirta oo ammaankiinaan idin sugaynaa intaa layidiba meesha laysugu keenay.
marka haddii ammaankiina la sugayay sidee ku dhacday in laydiin soo galay? aaway askarti idin waardiyeynaysa
meesha waxay ku dhacday saaka meel qorke la yidhaaho ka hooseysa yaa dagaal ka dhacay saaka aroortii abaara ilaa labadii aroornimo ama sideedii saad utaqaanin idinkuna ayuu meel dagaal ka dhacay nin magaaladan ka tirsano qolkii horaba seeltiisa isaga laga dhowrayay baa qoftii ku dhintay. reerkoodii oo qofta jooga iyo askartii oo heshiisa koladu wiilka nagay dhintay daraaddeynta laydin baa loo soo galo say ku dhinteen. waa sidaas.
madaxa warfaafinta ee gobolka oromada waxa uu laanta oromada u sheegay weerarkaas in ay soo qaadeen ciidamada liyu bliis oo ninkaa booliiska ahaa ee reerkiisu ay idin soo weerareen uu dilay, arrintaas maxaad ka ogtihiin?
liyu bliis ay soomaalidu leedahay degmada ismaamulka soomaalidu leedahay
sidaas ayay madaxda oromada ee gobolka aad degan tihiin u sheegeen v o eda qeybta afka axmaariga oromada iyo tigrayanka ku baxo.
meeshana de wax liyu soomaalisa qofta hadday u yar tahay ilaa ega gobolkaas meesha degmadaasoo gobolkaas soomaalida ya meesha adeega anagu joogna ugu yaraan hadday u yar tahay ilaa laba boqol iyo konton kilomiter baaba noo dhaxaysa oo anagu wax istad isu dhow manihin haddaan isu dhownahay waxaan dhibaatoyaba ma dhacdeen oo anagu liyu boolis ayaa sheegiba ma naqaana anagu dadka nagan meesha joogaay.
waxaad iga warantaa sidii ay dhibaatooyinkan u bilowdeen xaaladiinu sidee ahayd, maxaad ku nooleydeen?
annagu ega ilaa laba bilood magaaladii waa nalaga jaray, cusbo ma helo, sonkor ma helo, waxadee cunto kale oon hela ma jiro, ilaahay adee sacahanaan wadwadana wax laga dhidhiijamoon dee naf ilaahay haysta un mooyeen waa nalaga jaray. ruuxii soomaaliya ee magaalo tago sidii un loogu wado ee loo garaacin baa isagoo sakraarkii lee sii daayana waa dee waa nasiib kii kalena banaankan baa lagu dilayka laba bilood magaalo maanaan tegin anagu.
dadkii sidaa aad sheegtay lagu laayay guriga ee lixdan iyo shanta ahaa intii ka soo hartay xaggee ayay ku dambeeyeen?
intaa un mooye maanta intaasi waa meel maalinta maanta unbaa meel kale iyadoo kasoo koreyso oo xarooreyti la yidhaa ilaa sagaashan iyo sideed ruux baa wax dangoray iyo manki iyo waxaa la yaaba iyaguna lagu laayo ilaa saddex boqol oo guriba waa lagu gubay. waa meel kale iyadana oo agteeda meeshan oo ilaa eegada meydkii banaanka waran yahay kan kale ee gaadulo meydkoodii waa la qariyo oo bool harudhaa lagu guray kuwana ilaa eega banaanku badan yahay meel saddexaad oo kale iyaduna maanta dagaalka tan aroortii fitantu ay ka dhacdaya ilaa sagaal ruux oo ugaaskii waddanku ku jiraa ku dhimatay iyaduna intaa un maaha dadka dhintay maanta dad wuu baabay dad muuna harini barkina meel ku dhacday ilaa hadda ma ahayn meel u kacay.
waxaad noo sheegtaa marka maxaa tala ah ama qorsho ah oo soomaalida deegaanka oromada degan ay isla soo meel dhigeen mar haddii xaaladii halkaas aad marayso sidaad sheegta?
annaga waxaa noo qorshaa haddii aan heli lahayn nabadgelyo noo hadhay ma jiro meeshan waa isirgoyn waana dabar goynaya annaga iyo xoolahanaga waa inaa meesha nalaga raraanu ku goynay haddii adi wax nala raraba aan helayno annagu sidaadan ku goynay wax dowlada noo maqa dalkani waa isirtay dalka annaga meesha jooga inaa la dabar gooyaa la doonayaa annaga waxaa noo qorshay haddii aan helayno oo dowladna rabi baan aragna inaa meesha nalaga annaga iyo xoolahanaga nalaga sii qaadaan doonayna anagoo kilika shaaga dameli dowladdina geysa inaa meesha nalaga sii qaadaan doonayna anagu.
marka ma idiin suurto gashay inaad dowladaha hadday ahaan lahaytan oramada hadday ahaan lahaytan deegaanka soomaalida iyo midda federaalka etoobiyaba codsigiina inaad gaarsiisataan in halkan laydinka raro oo deegaanka soomaalida laydin geeyo
wax wargeyso ama idaacadoon helada adigaabaa nooga horeysa meesha waa isxaburin gobolka isaga iyo dad kanagayna waa dad iska baadi oo weliba telefoonadana internetkii wax ka sii deyn kara ma lihin dad iska baadi aan nahay dowladda korona wax noo gaarsiin ma jira gobolkana waa caburin oo eega degmadanaba maantaba siduu warkanagu ku dhaafana waa yaabanahay wax bini aadamahoona maqlay ma jiro waa nala caburinayaa waxna maqlayaa ma jiro alokobtan baanu ku baabaynaa wax codsi oo ninnaba ka haynahay ma jiro oon ogiba oo ilaahay ahayn
intaa in ka badan oo aad ila wadaagaysa ma jiraan
waxaan kula wadaaga aniga kula hadlaya in badan oo dee soomaaliya oo sidaydaana way jirtaa aniga shan caruura iyo islaantii meel alla meelay ku dambeeyeenna warumahaya in badan oo sidaydaahayna way jirtaa aniga waxaan kaa codsanhayaa hay-adaha deeqda bixiya iyo dee dadka xuquuqda bini aadamka u dooda iyo dee wixii meesha kaleba laga heliba sidii naloo soo kaalmayn lahaa inta bala dee fursad aan helayna hadduu ilaahay yidhaa waxna qaadada aan helayna ama aan waayaynaba si deg deg gaalataan u baabaayna annaga iyo dadka naga iyo xoolaha nagaiba inaad adduunyaha noogaan sidaan ka codsanaynaa walaal
kaasina waxa uu ka mid ahaa dadkii goobjooga u ahaa tuuladii dadka lagu laayay ee deegaanka oramada ee dalka etoobiya oo codsaday magiciisa inaan la shaacin arrimo abni dartood dhegeystayaal waxaa naga xusuusina wax in aanisan v o edu xaqiijin karin wararka labada dhinacba ay shaaciyeen maadaama aanu helin ilo madax bannaan ee labadaasi dhinac ee eedeymaha isu gudbinaya ka duwan
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halkaasi waraysyadaasi iyo wararkii ka horreeyaba idinkaga imaanayeen waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da madaxweynihii hore ee maamulka ximin iyo xeeb ee horey uga dhisnaan jiray gobollada dhexe ee bartamaha soomaaliya maxamed aadan tiici ayaa shalay gelinkii dambe waxa uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka kadib markii uu kasoo baxay xabsigii uu ku jiray ee dalka beljiumka oo uu ku xirnaa muddo 4 sano ah iyo 2 bilood soomaalida gobolkaasi ayaa kusoo dhoweeyey madaarka magaalada minneapolis tiici markii uu yimid waxa uuna sheegay inaanan wax dembi ah lagu helin oo ku salaysan eedihii ka dhanka aha ee burcadbadeednimo islamarkaasina wakhtigan uu sharciga doonayo in uu la tigsado sida uu yiri xarigiisii iyo sababihii keenay markii uu soo gaaray magaaladaasi minneapolisna wuxuu u waramay wariyaheenna maxamuud mascadde
horta marka koowaad ilaah bay mahad u sugnaatay ma aragtay waxaani waxay ahaayeen qadar allahii igu qanciyey ayaa mahadaas kale marka koowaad marka labaad niyahow ma ahayn meeshu dalka belgium sharciga ka jira sharciga aan fahmi karno ama aan naqaana ma aha waxay isticmaalaan sharci ma aragtay fahamkiisu uu adag yahay 4 sano iyo 2 bilood waxaa socotay maxkamad waxaa socotay ma aragtay dagaalan iyagana laga rabay cadeymo inay keenaan ah maaragtay eedaha ay ugu soo jeedinayaan annaguna aan keenaynay maaragtay cadeymo badan hadda iyadina u baahan in waqti badan fasiraadeeda laakiin marka lasoo koobo wax dembi ah oo cadeyn ah oo ay keensadeen ma jirin intii maaragtay ay isku kabkabeen oo ay ka abuureen magaaladii joogaan dhexdoodana maxkamadii ugu sareysa supreme courtigaan u naqaano ayaa burburisay taasaana xor iga dhigtay maaragtay haddana waxaa furan dacwo aan anagu ku dacwoonayno intii la xirnaa iyo dhibkii iyo magac halayntii iyo maaragtay sumcad qaadidii iyo wixii ay sameeyeen maaragtay magdhowdgeedii iyo in xal loo helo
waa gartay marka muddadii adigu aad xirnayd marka xabsigu aad ku jirtay wuxuu ahaa xabsi uun maxkamadu kuu socotay mise waxaa dhacday in xukun iyo wax lagugu rido markaasi aad jeel waqti aad markaasi aad qaadanaysa
maya mar walba waxa dhacay waxay ahayn xabsigaan ku jirnay mar kastana maxkamad markii la tago maxkamad kalea loo gudbaay maxkamadii koowaad oo kale marka xukun rido oy maaragtay iyadoon cadeyn iyo daliil hayn ee xukunkii ku raacday kumaanu qancin maxkamad kalaan tagnay hadda 7 bishii november oo maaragtay sanadkii hadda aan ku jirno jirno bishii hore ayaa maxkamadii ugu sareysay dalka Belgium ayaa go'aankii ugu dambeeyay aan la tagnay. Tii ayaa nagu raacday maaragtay inaanan annaga dambigan la sheegay aanan lahayn, iyadii baan ugu raacday. Taasaa jabisay maaragtay keeskii oo eedihii dib u soo celisay. Marka hadda waxa furan waa maaragtay dacwadii ahayd inaan annagii xal loo helo wixii dhacay ama sidii sababtoo ah dhibaatadu waxay ka timid sidii ay ku bilaabatay ilaa dhammaadkii kulli waxay ahaayeen wax maaragtay aan ku sharciga dalkooda waafaqsanayn.
Adiga ka shaqsiyan hadda waa lagu soo daayay 4 sanaad xirnayd. Dabcan sida hadda aad maxkamaddu go'aankii ku gaartayna eedihii dembigii lagu hayay waxba waa la waayay. Maxaa talabaad ugu qaadaysaa marka la tashatay qareenadaada?
Marka aan la tashatay maxkamad, waxaa hadda noo furan oo dacwadii ah. Waxay qaadan kartaa sanad, waxay qaadan kartaa sanadii bar. Maxkamaddaas haddii aan ku guuleysano, waxaa imaanaysa markaas in dowladdu maaragtay ay ka bixiso qaladkii ay gashay oo ay ku gashay xadgudubkaygii, ay ku gashay inay ka bixiso raaligelin, ka bixiso. Waxa aan raadinaynana waa taas, in maaragtay wixii ay qaladay samaysay qaadato ayadu.
Haddaan dib ku celiyo Ticay, waxaa lagu xiray muddo hadda laga jooga 4 sano iyo 2 bilood. Dabcan dadweynaha Soomaalida ee idaacaddan dhageysanaya, bulshada Soomaaliyeed, aragtiyo kala duwan bay ka maqlayeen xiritaankaaga iyo waxa lagu xiray. Dabcan adigaana la jooga hadda oo nooga jawaabi kara, maxay ahayd asalka markii lagu xiray, waxa lagu xiray iyo waxa adiga lagu soo eedeeyey, iyo markaasi sababta keentay xarigaaga?
Waxa la igu eedeeyay markii koowaad dacwadeydu, waxyaabaha la yaab kale waxay tahay dacwadeydu muddo badan bay isbedeshay magacii ay u bixiyeen. Markii koowaad waxay yiraahdeen burcadnimaan kugu haysanaa, dalkeenna doon laga leeyahay ayaad qabsateen. Muddo sanaday baarid wadeen, waa ku guul daraysteen oo waxay waayeen inaysan jirin wax ay sheegayaan. 2 sano kadib ayaa haddana waxay la yimaadeen arrin oranaysa waxaad ka ahayd meesha, waan daroob garaynay arrinkii burcad badadnimada, kuguma haysano oo kugu weynay annagiyaa daroob garanay, ayagiiyaba daroob garayaba, laakiin waxaan kugu haysanaa maadaama aad meesha mas-uul ka ahayd. Burcad badadna ka jiray criminal organization waxay yiraahdaan. Criminal organizationkii wuxuu u baahan yahay marka in lala fuguro lacad, waxa weeye dacwadu ama dhibku wuxuu ka dhacay Soomaaliya. Anigu waxaan hortaaganahay oo maaragtay waxyaabahan guduudayna kamid ahay, waxaan hortaaganahay maxkamad Belgium ah. Waa in laygu helaa dembi aan Belgium ka galay. Criminal organization wuxuu noqon karaa waxyaabo badan uu noqon karaa, laakiin dembi aan Belgium ka galay waa in lagu horkeenaa maxkamad. Ilaan waxa ay hor qaadaya ma aha maxkamad Mareykana, ma aha maxkamad UN, waa maxkamad Belgium ah. Sidaa la ajligeed waxyaabahan guduudayna waxay ahayd, waxa aad sheegaysaan oo criminal organizationkana soo hordhiga oo aad leedihiin mark. Marka 3 jeer iyo 4 jeer ayay bedeleen magacii ay kaysku u yeeleen. Waxyaabaha keenay inaan ku guuleysanana waxay tahay markii ay aragtay maxkamaddii sare qaabka ay dacwada u bedeleyso ayaa keentay isbedelkan hadda ah inay anaga nagu raacaan.
Ugu dambeyntii, hadda xor baa tahay Minneapolis aad kusoo noqotay, reerkaaga baad caawad la joogtaa, nin waxaad ahayd siyaasiya gudoomiyihii madaxweynihii maamulkii Xamani Xeeb. Intii aad maqnayd Xamani Xeeb iyo Gulmudug waa midoobeen, waxaa la dhisay maamul goboleed. Adigu arintaasi dabcan xabsi baad kaga jirtay, maxaa kuu qorsheysan, maxaadse mataqaanaad jeceshahay halkan inaad ka samayso mustaqbalka, talaabada tan xigtad qaadayso?
Horta marka koowaad waa run isbedel badan baa dhacay, dad badan baa dhashay, dad badan baa dhintay. Maamulkii Galmudug baa la sameeyey, inkastoo kaasi ugu cusbeyn oo ahaa mid maaragtay markii koowaad ba aasaaskii Xamani Xeeb waxaan u aasaasna waxay ahayd in lagu gaaro mabda' ka weyn oo maaragtay dadkaas gobolada dhexe dhibaataysan lagu mideeyo. Isagayna shaqadiisa waa socotaa, dadkii ka shaqeeyey iyo dadkii isu keenay waxaan leeyahay hambalyo Ilaahayna ajaradinka siiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Aadan Tiici, madaxweynihii hore ee maamulkii Ximin iyo Xeeb ee hore uga dhisnaan jira gobolada dhexe ee bartamaha Soomaaliya. Wuxuu u waramayay kadib markii 4 sano iyo 2 bilood xabsi uu soo dhameystay dalka Belgiumka. Wariyaheena Maxamuud Mascade oo kula kulmay magaalada Minneapolis, halkaasi oo madaarka magaaladaasi qaar ka mid a Soomaalida degan gobolkaasi ay kusoo dhoweeyeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a. safaaradda Mareykanka ee degan Jabuuti iyo taliska ciidamadooda ee saldhigga militari kule Jabuuti ayaa shalay si wadajira usoo qabanqaabiyey bandhig ama carwo ganacsi oo lagu qabtay xerada ciidanka Mareykanka dhexdeeda si askartu ay uga faa'iideystaan oo wax uga iibsadaan maadaama aynu u bixin suuqyada Jabuuti. Arrinkan ayaa daqli wanaagsan u noqonaya dadka reer Jabuuti ee wax laga iibsanayay. Waxyaabahan inta badan halkaasi lagu soo bandhigay waxa ay ahaayeen waxyaabaha farshaxanka ee dhaqanka iyo qalabka oo ah kuwo lagu xusuusto qaaradda Afrika, gaar ahaan duurjoogta. Waa kuwan qaar ka mid a dadkii reer Jabuuti ee wax ka iibsaday xerada Lamonier ee militariga Mareykanka ee degan Jabuuti. Wariyeena Ramadaan Muuse oo booqday goobtaas ayaa wareystay.
Nimca, waxaad ka warantaa halkan waxyaabahan aad ku iibinaysay? Koon Lemoniye baan dhex joognaa. Askartii ciidamada Mareykanka waa kuwan la joogay, wax naga iibsanayaan, bal ilaa saaka maxaa laga iibsaday?
Waa la iibsanayaa, wayna socdaan, si fiican bay u socdaan, wanaagsan tahay. Waan soo dhignaa, si fiican bay noo soo dhaweeyaan, si fiican ba nooga socotaa.
Waxaad naga warantaa waxyaabahan aad iibinayso ma kuwii dhaqanka?
Alaabta dhaqanka weeyaan, kuulahan, kuwa qoortaan samaynay, jarihii baan samaynay, qolxadadii baan sidnaa, barkiyadii baan sidnaa, xerooyinkii cuntada lagu cunay, fardhaalkii baan sidnaa, furunkii baan sidnaa, waxaan sidnaatii dharka aqalladii yarre dasadii baan sidnaa, koortii geelaa sidnaa, waa wixii dhaqanka iyaga un baan sidnaa, oo dhiishayadii caanaha lagu luleeyaa sidnaa.
Waa kuwan ku dul taagan, si fiican moo qaadanaya?
Way qaadanayaan, way naga iibsanayaan.
Dollar baa lagu kala iibsanayaa marka?
Ha, dollar baa lagu kala iibsanayaa.
Qiimihii miyaa ziyaadisay?
Maayo qiimo xagga, waaban ka naaqusnayba, waa keliya maaha.
Intii suuqii Jabuuti?
Suuqa Jabuuti maan ku iibinaynaa.
Oo dollar laakiin aad u sarreysa?
Dollar waa wixii Jabuuti. Waliba aan ka sii raqaysino, waan keliyaaga u raqaysan.
Laakiin dadku way badan yihiin, ciidamadu way badan yihiin, wax naga iibsanaya. Waa dakhli wanaagsan marka Soomaa?
Wanaagsan yahay, wanaagsan yahay.
Waa ka sarifta ninka la samaynaya? Waxaad nooga warantaa, muxuu nagu gargaarayaa?
Wuxuu nagu gargaarayaa, hadda afkii baana, intii afka aan garanaynin, lacagtii aan garanaynin, intaba noo sheegayaa, wuu nu gargaarayaa, waxaan noo qabanay, wuu noo qabanayaa.
Ma qiimihii bay ninka la samaynaya?
Ha, qiimuhu noo samaynaya, wixii aan niraah buu noo sheegayaa, wuu nooga celinayaa.
Afran Jabuuti baad u sheegaysaan, bilmetal, dollar?
Dollar buu ku bedelayaa. Haya.
Isagaana lacagtii ninka la qaadaya?
Isagaa lacagtii noo kala qaadaya, isagaa noo haya, kolkoo ay dhammeeyaan, isagoo meel la marin, waana siinaya.
Dollar ahaan bay nagu siinaya?
Dollar ahaan bay nagu siinaya.
Cusmaan Cabdillaahi Faarax.
Waa Cusmaan, qaybteed ka socotay?
Qaybta Abakuteeg ayaan ka socday.
Waay Abakuteeg, waxyaabahan waa ku caan dharkii Afrikaanka. Waxaad sidaa?
Oo dharkii Afrikaanka sidaa, Jabuuti waan sidaa, wax walba waan sidaa.
Iyo waxyaabihii dhaqanka?
Iyo waxyaabihii dhaqanka.
Waa ugaadhi baan arkayaa halkan, halgarigii iyo maroodigii libaaxii, wixii waad sidaa iyagana?
Gebi waan sidaa, waxaas oo dhan waan sidaa.
Bal sidee kaaga qaadanayaan?
Si fiican bay iga qaadanayaan. Si fiican bay iga qaadanayaan, wayna soo dhaweeyeen, si fiican bay noo soo dhaweeyeen.
Maxay ku bixinayaan lacagta? Dollar?
Dollar bay ku bixinayaan.
Hadii qiimihii miyaa siyaadisay?
May waxba kumaana siyaadin, si fiican uga iibinayna anaguna.
Ma intaad suuqa Jabuuti ku iibinaysay?
Ha, intii uma kaga iibinayna, wax ku siyaada kumaana dir.
Oo dollar u bedeshen laakiin?
Ha.
Si fiican baa u socota hawsha. Waxaan maanta ka soo qayb galay maad aragtay basaar ka dhacay xerada Mareykanka, carwadiya oo maanta si fiican u dhacdaa anaku reer Jabuutiya, oo maad aragtay si fiican u soo dhaweynay, sidaan maad aragtay u iibin lahayn alaabta, ayaan maanta anaku halkan nooga soo qayb galiyay.
Ilaa saaka maxaad iibisay? Imika waxaan ku arkay alaabtaadi xaggana wadataa, laa askartii baa ku dul taagan oo ka iibsanaysa?
Weli waa si fiican baa hawsha u socotaa, weli waan wadnaa, weli saacadaan noo hadhay, si fiican baan u soconaana, fiyooda waan ku maasanay, maanta ina warisa.
Waayahay, bal waxaad nooga warantaa, dollar baa wax lagu kala iibsanaya halkan, marka qiimihii maad kordhisay?
May ma kordhi, intii ma ka siinayna
suuqa Jabuuti? Intaas
ku Jabuuti ka siinayna ma ka siinayna halkan?
Laakiin waa dakhli wanaagsan, waxaan soo gelayaa, waayo dollar baa wax lagu
kala. Haa, si fiican baa lagu
warantaa. Gabadhan imika halkan taagan, lacagtuna ay ag taallo, ma sarifkay nii kala wadaa, maxay nagu gargaaraysaa?
Waxay nagu gargaaraysaa qoraalka lacagta, ayaan anaku kolkaan lidhaahno qiimihii iyo qoraalka u sheegaysa, qoraalkiiba qoraysa waa u sheegaysa, maadaama shanta furo iska afgaranayno wanaafkeed nagu yar adag yahay. Yaan maanta anaku ayaan layidhi gabadhan dadna caawiyaan siinaynaabay tiri, sidaa bay nagu caawinaysaa.
Qiimihii bay nii kala samaynaysaa?
Yaa nii kala samaynaysaa.
Marka aduu faran Jabuuti baad ku sheegaysaa, iyadu dollar
gacanta maan ku waxaynayaa, intaan siinayo intaan bay iyadu intaan ku sheegaysaa.
Dollar bay u bedelaysaa?
Dollar bay u bedelaysaa.
Dollarkii baad qaadanaysaa marka adigu?
Anu dollarkii baan qaadanayaa.
Dee markaasoo arrin aadaad soo dhaweynaysaan, ma hawa dakhli
fiican? Si fiican baan soo dhaweynaynaa anagu, dakhli fiican baan soo dhaweynayna. Dadka maad aragtay reer Jabuuti dowladduna si fiican bay maad aragtay nooga qaybgelisay, waxaan soo qaban qaabisay waa dawladda, waxaan anaga halkaana gelisay anigoo maad aragtay ha kala cadaataa magacayga ku magacdhay carwooyin kare ka soo qayb gala jabuuti
magacaagu saddexan la yiraahdo
Cali isugu cadaaway baa leeyahay waxaan ku magacdhay ha kala cadaataa yaa suuqa jabuuti ku magacdhay
qaybtad ka socota ma bakootigi baa tahay
waxaan ahay anigu waxaan ahay qaybta sabeeramiis ilaa ku yibisa halka ee guudka wax ku yibisa farshaxanka yaan ahay anigu
Ramadaan Muuse VOA Jabuuti
mahadsanid Ramadaan. Markana dhinaca haddii aynu egno falastiiniyiinta tiro hor leh oo dad ayaa ku dhintay deegaanada falastiiniyiinta ee marinka Gaza, sida uu ku soo waramay wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Afar qof oo falastiiniyiin ah ayaa geeriyootay, halka boqolaal kalena ay dhaawacmeen kadib markii iskoor imaadyo ba'an ay dhexmareen ciidamada Israa'iil iyo dibadbaxyaal falastiiniyiin ah. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa xaqiijisay laba qof oo Falastiiniyiin ah in ay ku geeriyoodeen marinka Gaza, halka labada kalena ay ku dhinteen daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin. Warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa lagu sheegay dhaawacyada Falastiiniyiinta ee maalintii shalay inay gaarayaan 880 qof. Geerida iyo dhaawacyada dadka Falastiiniyiinta ayaa timid kadib markii maalintii shalay iyo salaada Jimcaha kadib iskahor imaad xoogan u dhexmaray dibadbaxyaal Falastiiniyiin ah iyo ciidamada Israa'iil. Dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah go'aanka dowladda Mareykanka magaalada Qudus ay ugu aqoonsatay inay tahay caasimada Israa'iil. Sida ay sheegayaan saraakiil u hadashay Falastiin, ciidamada Israa'iil ayaa rasaasta nool u adeegsaday Falastiiniyiinta ku banaanbaxayay magaalooyinka Qudus, Beytlaxam iyo qaybo ka mid ah marinka Gaza. In ka badan 200 oo qof waxay ku dhaawacmeen rasaasta nool ee ciidamada Israa'iil, balse boqolaalka kale waxay ku dhaawacmeen rasaasta rabarka ah iyo gaaska dadka ka ilmeysiiya, ayaa lagu yiri hadalka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin. Baraha bulshada iyo TV-yada dalalka Carabta ayaa soo bandhigay ciidamada Israa'iil oo si toos ah u tooganaya mid ka mid ah 4 qof ee Falastiin xilli uu ku sugnaa afaafka hore ee magaalada Ramallah oo xarun u ah maamulka Falastiin. Kumanaan Falastiiniyiin ah ayaa maalintii shalay salaada Jimcaha kadib ku banaanbaxay dhulka ku xeeran Masjidul Aqsa ee magaalada Qudus iyo magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan daanta galbeed iyo marinka Gaza. Dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda dhulka Falastiin ayaa bilowday 6 bisha aynu ku jirno ka gadaal markii madaxweynaha dowladda Mareykanka uu saxiixay go'aan uu Qudus ugu aqoonsanayo inay tahay caasimada Israa'iil. Dowladaha ku jira ururka iskaashiga Islaamka iyo ururka jaamacadda Carabta ayaa cambaareeyay go'aankaasi, waxa ayna ugu baaqeen xukuumadda Washington inay ka laabato qaraarka Qudus ay ugu aqoonsatay caasimada Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhegeystayaal, warbixinta Xuseen Saxnuuni uu nooga soo dhigay bariga Axlaxaana waxay u dambaysaa idaacaddayadii. Waxaan idinkaga tegaynaa codka macaan ee Luul Jeynaani. Dhegeysi haboon.
I do.